Testing, testing, jel radi?
Baby Room.
Baby Room.
Pozdrav svima, s vama su danas Marija i Ana. I evo jedna teme koja će svim roditeljima kad tad doći na dnevni red. Upisi u prvi razred osnovne škole. Pohađanje osnovne škole je, znamo, obavezno za djecu koja su 1. travnja tekuće godine navršila 6 godina. Postoje naravno iznimke koje ćemo spomenuti tijekom emisije, no postoje i ustaljena procedura na razini predškolski sustav, primarna zdravstvena zaštita, škola ili ti jednostavnije komunikacija na razini vrtića, liječnika školske medicine i osnovne škole u kojoj dijete kreće. Sva sreća, Ana zna puno više svemu tome, pa kreni molim te. Pomozi.
Ja sam to sa sinom prošla prije godinu dana, tako da mi je relativno svježe, iako su od ove godine uvedeni neki noviteti, no do njih ćemo doći malo kasnije. Ovog puta nemamo goste u studiju, već smo ih posjetili na njihovim radnim mjestima. Riječ je o Zagrebačkom dječjem vrtiću Grigora Viteza te ordinaciji školske medicine u Gajnicama.
Baby Room.
Baby Room.
S odgajateljicom, psihologinjom, liječnicom i medicinskom sestrom proći ćemo cijeli proces, ne samo upisa, već i pripreme za upis u osnovnu školu, kako iz perspektive djeteta, tako i perspektive roditelja, naravno. Najbolje da krenemo odmah prema Vrbanima, gdje smo zatekli odgajateljicu Ivu Rončević i psihologinju Andreju Janković. Ne znam jesi li znala, Mare, no čak i zakon propisuje kako svako dijete u godini uoči polaska u školu mora provesti određeno vrijeme u kolektivu. No naša tičer Iva, kako ju zovemo, je radi u engleskoj skupini Jabučica, u koju moji klinci idu ili su išli, ističe kako pripreme za školu počinju puno ranije.
Počinje samim dolaskom u vrtić, odnosno od dolaska u jaslice. Kulminacija je znači zadnja godina pred školu. Znači to su djeca školski obveznici koji do 31.3. tekuće godine navršavaju 6 godina, njih smatramo školskim obveznicima. Tada je ta kulminacija kada kreću one pripreme za školu u obliku kojem roditelji očekuju. Znači to su radni listovi, pripremanje grafomotorike, a od jaslica krećemo to psihofizičko u principu pripremanje djece za polazak u školu i za samostalnost.
I što bi dijete u tom vrtićkom periodu trebalo savladati?
Da stekne prvenstveno samostalnost, zatim pozitivnu sliku o sebi, onda prvenstveno znači nekakve tjelesne funkcije koje se razvijaju. Mi smo tu odgajatelji da prepoznamo nekakve izazove koje dijete ima, da im pomognemo da razvijemo određene kompetencije. I isto tako, znači tu je grafomotorika, tu je razumijevanje, logičko zaključivanje, rješavanje problema.
Kad je Max postao predškolac, na roditeljskom su nas odgajateljice uputile što će se raditi tijekom godine. Klincima smo pripremili pernice, to im je bilo jako fora, osjećali su se važni i kroz godinu su ispunjavali te radne bilježnice. Naše su, ja mislim, te bilježnice bile od cvrčka, onaj izdavač, sa zadacima usmjerenima na pravilno držanje olovke, pisanje ravnih crta i oblika, takve su bile stvari više kroz neku igru. No to se sve radilo u vrtiću. Tete su nas redovito izvještavale, naravno kako im to ide, i tu je jako važna suradnja roditelja i odgajatelja, ističe tičar Iva.
Prvenstveno mi smo partneri u odgoju, znači svaka problematika koja postoji mi u dogovoru sa roditeljima, znači roditelji su ti koji nas upućuju na nekakve, ajmo reći, ili prednosti ili nedostatke, i mi kao odgajatelji kada primijetimo u skupini, znači ono što je bitno da ta suradnja bude zajednička, da to bude pozitivna suradnja, komunikacija, jer jedino tim nekakvim zajedničkim interakcijama mi možemo postići ono što je nama cilj, a to je priprema djeteta za školu, da ono stvarno bude pripremljeno, da bude fizički, najbitnije emocionalno spremno, i onda drugo sve ide lakše. Ali da, dajemo sugestije. Mi nekad dajemo djeci i domaću zadaću, da ih jednostavno pripremimo kako će škola izgledati, jer oni povezuju vrtić sa igrom, oni sve još ove zadatke određuju kroz igru, a samim tim nekakvim uključivanjem roditeljima i njima dajemo uvid što se u vrtiću radi, na koji način se radi, kako oni mogu pomoći djetetu.
Čuli smo ranije kako se školskim obveznicima smatraju djeca koja do kraja ožujka navrše 6 godina. No jesu li baš svi oni spremni za polazak u školu? Ovo me jako interesira.
Da, to je jedna od čestih tema na roditeljskim kavama. Mislim da smo i mi već to nedavno preroštale. Ja sam do sad više slušala o roditeljima koji traže odgodu, no ima i slučajeva gdje misle da bi dijete moglo čak i ranije krenuti u školu. Ono što mi je još lani na upisima rekla psihologica gospođa Andreja je da su djeca često u svojevrsnoj diskrepanciji razvoja. Ako su kognitivno napredni i time kao spremni za školu jer puno toga znaju, emotivno su često još vrlo nespremni. Zato sam pitala tko odlučuje o tome je li dijete zapravo spremno za polazak u školu.
To je zajednička odluka stručnog tima i nas odgajatelja, znači ukoliko primijetimo da dijete ima nekakve izazove na kojima treba još uvijek poraditi, tada u partnerstvu sa psihologom, dodatnim testiranjima, predložimo roditeljima, ali u principu na roditelju je odluka da li dijete ide u školu i ono što će školski liječnik kasnije. Znači mi možemo samo sugerirati, dati sugestiju, ali ovoga roditelj je taj koji odlučuje o spremnosti djeteta.
Da, ja još nisam sigurna hoće li Ema biti predškolac iduće godine ili ćemo mi pričekati, no kako to izgleda? Ja mislim sam ja ovaj tim koji bi išla ranije.
Baby Room Podcast. Slušaj na svim streaming platformama.
Djeca se cijelu godine polako pripremaju, što onda? Mislim, zapravo ja bi trebala već sljedeće godine odlučiti sad je li ona predškolac ili nije.
Pa da, u biti ja recimo kod nas u grupi ima nekoliko djece čiji su roditelji razmatrali i odlučili su da će ih staviti ranije, da će krenuti u tu, ajmo reći, status predškolca sada.
E, to bi ja.
Možda nije nužno. Baš kažem, mislim da se sve zapravo radi u koordinaciji sa roditeljima, sa odgajateljima, sa školom i liječnikom. Zapravo puno je tu parametara koje ćemo danas proći, koji se moraju poklopiti da bi dijete bilo spremno za polazak u školu. Prvi dio upisa znači kreće odmah u vrtiću, početkom godine, znači nakon Božića, kada vrtički psiholog krene obavljati testiranja. To nam je pojasnila gospođa Andreja iz vrtića Grigor Vitez.
Prvo roditelj mora dati pristanak da dozvoljava da se dijete testira i onda ja negdje krajem nakon ferije božićnih praznika kažem odgajatelju da ovaj tjedan testiram tvoju grupu. Ja roditelje posebno ne obavještavam da će biti taj dan testiranje baš iz toga što pazi, da ne bih upazi kako ćeš po pametu glavu, moraš se skoncentrirati. Ja testiranje napravim više kao igru. Djeca mene većinom znaju jer se stalno šećemo između objekata i djeca me poznaju i onda se mi igramo škole. Znači testiram maksimalno 8 djece. Gdje su ili svako ima svoj stol ili dvoje sjedi na dva za jednim stolom sa pregradama, imaju olovčice svoje i onda kažem. Danas igramo škole, ja sam učiteljica, ko ste onda vi i klinci već jako znaju, već ih odgajatelji pripremili kako se u školi ponaša. I onda dižu ruke i govore pravila. To se jako dobro osjećaju odraslo i vidim da su baš posebno se osjećaju. I onda krene testiranje. Testiranje je sa testom spremnosti za školu, ima 5 subtestova, dosta je težak jer je dugačak, je, znači test percepcije, test spajanja točaka, test poznavanja činjenica, test precrtavanja i numerički test. S time da napravimo neku pauzicu između dva testa, pa onda moraju se prošetati, donijeti svoje radove ili se potpisati. Uglavnom, mislim da klinci uživaju. Ono što je važno kod testa da ja ne pokazujem jesu li dobro napravili ili loše, ali ih potičem i podržavam, što je jako korisno kod neke djece, to zapišem. Tako da mogu reći roditeljima i odgajateljima kako reagirati kada dijete nešto mu teže ide, kako će mu pomoći. I onda nakon toga ispravim sve testove, dobim profil djeteta kako je, u kojem citilo njegov rezultat, odgajatelji dobiju informaciju gdje bi mogli sa grupom malo više poraditi nekim stvarima i individualno razgovaram sa roditeljima, pokažem mu svaki test, točno gdje je, što dijete, kako je reagiralo, kako je napravilo. I sad u nekim situacijama potrebne su neke vježbice male. I onda roditeljima preporučam kako će savladati pojam broja, nešto više, nešto manje, pa dobi vježbice za spajanje točaka, dakle, sigurnija ruka. Kod djece koja su malo im je nešto kraća pažnja, a vidiš da su bistri da iće, ali jednostavno su možda bili uzbuđeni do vježbe i kaže kada nešto radi, sakrite mu ovo drugo, da mu ne ometa, ne vuče pažnju dok ovo što radi.
Roditelji se često javljaju psihologu sa zaključkom kako se njihovo dijete ne može koncentrirati na izvršavanje zadataka. I što onda?
Često im znam reći savjet za već u samoj školi, jer svi roditelji će kod djeti žeš u dom, doći će doma, opraće ruka, najčešće ići pisati zadaću. Mislim, blago onima koji to dožive. Ali važno da se roditelji s time ne vode i ne muče, ne uzrujavaju, jer drugo dijete tako radi, njegovo ne. Pronaći vrijeme kad je dijete najsposobnije. Možda će biti najsposobnije nakon velike igre vani. Ja? I ako vidi da dijete tu ne ide, da sat vremena već je za stolom iza, nego ga odmah digne, nema smisla. Znači, već im dajem upute kako će u školi. Iako u školi imaju psihologa, ali unaprijed da ih pripremim ako će im ovaj biti frka. Ja?
Ok, a što onda ako smatram da bi moje dijete moglo u školu, iako je šesti rođendan slavi nakon ožujka, mi smo recimo u svibnju, kraj svibnja?
Roditelji se jave odgajateljima, onda i njih testiram, i ako dijete stvarno je za školu, onda moram napisati mišljenje gdje roditelji sa tim papirom idu u gradski ured i dobiju potvrdu i na osnovu toga idu na liječnički pregled. Ili mi odgajatelji zna signalizirati, ovo je mali bi ti mogao biti za školu, i onda ga testiram.
I sad dolazimo do tog nesrazmjera emotivnog i kognitivnog razvoja, kad je dijete možda znanjem spremno, no po ponašanju i shvaćanju i dalje je vrtićarac.
Evo ako, sad ako je emotivno nezrelo dijete, jako je bistro, njemu je to problem onda biti u vrtiću. On nema više što raditi, sve mu je, sve intelektualne su mu potrebe zadovoljene, on treba jači podržaj, važnije stvari, neke bitnije za njega, a emocionalno će on vjerojatno uvijek biti, dok dobro se dobi, malo niže i nesigurniji i nestabilniji. Onda se radi, onda sa roditeljima i s odgajateljima razgovaramo kako reagirati kod promjene raspoloženja, idemo ga vježbati. Idemo vježbati da gubi, idemo vježbati da nije sve onako kako si on zamislio, kako će sam sebe utješiti i kako će mi. Rađe onda da ipak ide u školu nego da ostane tu, jer stvarno s time još više, ono, omalovažavamo njegovo stvarno znanje i sposobnosti. Ja? Ali ima djeca koja su prosječna i emocionalno vrlo nezrela, onda bolje da se odgodi škola, jer to je onda, kod daroviti mi malo veći problem kod njih. Ali onda recimo, kod dogovorim s roditeljima da idu te udruge za darovitu djecu, ovisi za što je dijete ono baš koji ima interes, jer onda tamo zadovolji onaj dio na razini djece koji su istinite intelektualne razine, tu mi kao recimo kao što sportaši idu na sport, tu su super, to je njegova ekipa, tako su u tim udrugama njihova ekipa. I tu zadovolje taj dio i emocionalni i intelektualni. No?
A i tičar Iva i psihologinja Andreja ističu važnost suradnje cijelog tima, to je ono što govorim cijelo vrijeme, tako su nas naučili, koji odgaja dijete i priprema ga za školu, kako doma, tako i u vrtiću.
Svi imamo nekakva očekivanja koja su možda za neku djecu nedostižna, neka možda i premaše ta očekivanja, pa jednostavno taj razgovor, komunikacija, dvosmjerna komunikacija je jako bitna. Emo olakšava nama kao odgajateljima, jer vi ipak najbolje poznajete svoje dijete, ali olakšava i roditelju koji ne poznaje svoje dijete koje je u vrtiću i kako se ponaša kada boravi 10 sati u ustanovi. Zato mislim da i priprema za školu je prvenstveno zadatak i roditelja, odgajatelja, stručnog tima vrtića i onda djeteta.
Vidite da se ne radi na pripremi, nego da se živi. Roditelji čekaju da mi naučimo pisat, čitat. Ne, mi želimo stvoriti interes djeci. Da one žele držati toliko, da žele povući crtu ravno. I roditelj ne treba raditi s djecom, ajmo se igrati. Ne kaže idemo, evo ja ću jednu crtati drugu, i jednu, to je igra s djetetom. Da čim kaže se moraš raditi, gotova.
Mi postignemo atmosferu u grupi da djeca sa nestrpljenjem dolaze do nas i kaže tičer kad ćemo raditi zadatke. Znači to im radimo kao jednu, kao igru, kao izazov, kao veselje, gdje oni pozitivno reagiraju na pohvalu, pozitivni su na sebe, na ono što oni ostvare, stvaraju tu pozitivnu sliku o sebi i stvarno se vesele školi kad škola dođe.
Ovako je zbilja bilo i kod nas. Malac je uživao u tim vježbama i zapravo, iako nisam ništa forsirala, stvorila se ta neka znatiželja kako će to sve izgledati u školi, gdje se može sjediti, šta učiteljica radi i slično. Tako da sa našim tetama, tičaricama, baš zahvalna kako je to sve prošlo.
Pa da, pa ja vidim tu želju već sada i mislim sad će 5 godina tek, tako da se ja pitam. Dobro, a što nakon vrtića, odnosno još tijekom tih zadnjih mjeseci, što slijedi dalje? Doktor, razgovor u školi, kako ide?
Tak je. Ja sam ti čula za terminko.
Ne, prvi put.
To je pojam koji očito moraju znati svi roditelji predškolske djece. Ja sam za taj pojam čula za terminka negdje uz put u parkiću, ono, par mjeseci prije nego što su počele te pripreme za školu. Riječ je o aplikaciji putem koje se naručuješ dalje. Prvo za pregled u ordinaciji školske medicine, a potom i za samu školu. Ja sam mislila da to pregled obavlja pedijatar koji je kod djeteta, ali ne, to znači postoji posebna služba školske medicine. Sistematski pregled obavezan je i prolaze ga sva djeca, no od ove godine, 2023. jedna je velika novost, dodana je još jedna pretraga, odnosno probir na nasljedni kolesterol. No ajmo iz početka, ovaj put idemo u Gajnice, gdje su nas ugostile doktorica školske medicine Neda Ferenčić-Vrban i magistra sestrinstva Monika Smolčić. Sestra Monika pojasnila nam je kako na terminko.com odaberete opciju za upis u prvi razred osnovne škole, zatim svoje mjesto stanovanja i adresu, nakon čega će vam se izlistati ordinacija školske medicine u koju treba obaviti pregled. Znači tamo po adresi vas automatski upućuju. Tamo odaberete...
A super!
Pa je, baš je jednostavno. Meni je zvučilo malo onako zastrašujuće, ali kad uđeš, iznenađujuće posložen sustav.
Osjećam se spremno.
Evo vidiš. Tamo odaberete, znači na terminko.com odaberete neki od dostupnih termina. Ako ih slučajno nema, budite strpljivi. Jer recimo, često se baš sam jučer provjeravala, često se pojavljuje termin za vašu adresu, za vašeg doktora nema dostupnih termina. Doktori uvijek upućuju ili budite strpljivi ili se javite mailom, jer tamo su svi njihovi kontakti, pa ćete dobiti neki termin neovisno o samoj aplikaciji.
Pregledi će se obavljati dok se svi ovogodišnji školski obveznici ne budu pregledani. Putem aplikacije roditelji ispunjavaju upitnik osnovnih osobnih podataka što dodatno skraćuje vrijeme samog pregleda te dobivaju upute o tome što je sve potrebno pripremiti, prikupiti i donijeti na pregled, a odnosi se na medicinsku dokumentaciju ukoliko je dijete posjeduje, cjepnu iskaznicu, pedijatrijski karton, zubnu putovnicu te laboratorijske nalaze. Nakon rezervacije termina u sustav će biti puštena uputnica za laboratorijske pretrage koje također prije pregleda trebaju obaviti.
A koje su to pretrage?
Od laboratorija kontrolira screening na hiperkolesterolemiju, anemiju i proteinuriju, to znači prisutnost proteina u urinu. Uputnicu piše nadležni školski liječnik nakon prijave roditelja putem aplikacije i čeka ih, to je e-uputnica, znači nije potreban papir, nije potrebno ništa printati, tako da e-uputnica se nalazi u sustavu samog primarnog laboratorija, što znači da se vadi krv tamo gdje se vadi inače od pedijatra ili nadležnog obiteljskog liječnika.
Da, ja recimo nisam znala, a ti mi nisam ni najavila Maksu bila, da se na ovom pregledu i cijepi protiv ospica, zaušnjaka, dječje paralize i rubeole. To su, ja mislim, dvije pikice.
To su dvije male pikice koje, evo moram reći da su pikice, jer stvarno ne bole i ne moraju djeca razvijati strah od dolaska u školsku ambulantu na sami upis, nego opušteno doći, to su dva mala komarca koja zaborave čim izađu van i same ambulante. Cijepivo ne bole stvarno u smislu da ostavlja neku traumu za dijete i tako mu to treba i prezentirati i doma razgovarati roditelj i pripremiti ga na to, da je to sastavni dio pregleda koji završava dok dijete na broj do 3.
Čekaj, postoji i zubna putovnica?
Zubna putovnica se nalazi kod svakog zubara, primarnog zubara koji je nadležan za samo dijete. Naravno, smatra se da dijete ima svog zubara. Da, ne bi bilo da dijete do 6. godine nije bilo u posjetu zubnoj ordinaciji.
Jer eto, čini se da ima i takve djece koja do upisa u školu nisu posjetila zubara. Uglavnom, doktorica Ferenčić-Vrban razbila je mit da se dijete ne može upisati u školu ako nema barem 18 kg, meni su to svi govorili, iako je moj way above, i potvrdila da je odluka o odgodi upisa zajednička na razini tima koji čine vrtić, škola i liječnik.
A kakav je stav liječnika oko odgode od polaska u školu?
S obzirom na iskustvo do sada koje smo radili kroz svih ovih godina, djeca koja se upišu, a nisu psihosocijalno sazrela i emocionalno da bi se upisalo u prvi razred, već na samom početku školovanja imaju poteškoće. A to bi mogli spriječiti ako dijete odgodimo, a još imamo godinu dana vremena ispred njega, da ono emocionalno sazrije. Ako se dijete nalazi na nekom dugotrajnom liječenju, rehabilitaciji ili ima bilo kakvu poteškoću, onda se dogovaramo naravno za odgodu u sukladno sa prijedlogom roditelja i nas kao stručnog tima.
A taj probir koji si spominjala, znam da su inače vadili krv, ali u čemu je razlika?
S obzirom da smo vidjeli da smo jedna od najdebljih nacija u Europi, što eto, nažalost uvijek se nalazimo na prvom mjestu tamo gdje ne bi trebali, i s obzirom da imamo veliki broj smrtnih slučajeva od kardiovaskularnih bolesti, te smo vidjeli da bi bilo vrlo korisno na vrijeme otkriti obiteljsku hiperkolesterolemiju, Znači, kada već u obitelji imamo povećane razine masnoća, kolesterola, loše kolesterola, onoga LDL-a, i obitelji koje već uzimaju takozvanu terapiju statine za smanjenje kolesterola, koji je najveći rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Pa smo mi donijeli preporuke na nivou društva za školsku medicinu da se uvede u screening koji već postoji, screening na anemiju i proteinuriju, znači proteine u urinu, da se uvede i screening na hiperkolesterolemiju već u dobi za upis u prvi razred, znači 6-7 godina.
No zadnjih godina uče nas kako kolesterol nije vezan samo uz debljinu, može biti povišen i kod osoba smanjene ili prosječne težine.
Tako je, da, i zato to radimo. Znači, nije da radimo probir kod djece koje imaju prekomjerenu tjelesnu težinu, nego svima, jer obiteljska hiperkolesterolemija se veže uz nasljeđe. Znači, dijete može imati urednu tjelesnu težinu, uredne parametre po psihosocijalnom razvoju, ali eto, može se otkriti povišeni kolesterol, gdje postoji protokol dan od društva za školsku medicinu kako postupiti dalje kod djece kod kojih nađemo povišene vrijednosti kolesterola.
Ok, sad smo obavili sve pretrage i stižemo na pregled. Izbjegavamo pitanje hoće li dobiti pikicu i dočekuje nas sestra Monika.
Pri prvom susretu s djetetom od roditelja uzimamo detaljnu anamnezu, otvaramo djetetu školski zdravstveni karton u koji će se bilježiti sva zapažanja do kraja njegovog školovanja sa sistematskih pregleda, screeninga, cijepljenja, savjetovališta i slično. Dok nakon što smo uzeli anamnezu od roditelja, slijede određeni zadaci koje dijete mora izvršiti. Krećemo s nekakvim osnovnim parametrima i mjerenjima visine, tjelesne težine, tlaka i pulsa. Radimo osnovni orijentacijski probir na vida na boje, screening vida, te ispitivanje motoričkog razvoja, ispitivanje grafomotorike, percepcije, odnosno fine motoričke koordinacije, gdje dijete ima zadatak precrtati određene likove u određenom rasporedu, treba nacrtati čovjeka, te pomoću detalja s tog crteža se procjenjuje njegova emocionalna zrelost.
Sestra Monika dodaje i kako dijete ne treba znati slova za onaj test vida, jer već pokazuje u kojem smjeru su određeni oblici okrenuti, prema prozoru, prema stropu i slično. No, većina djece je također, zahvaljujući probiru, takav pregled obavila već sa 4 godine.
Je, mi smo to obavili.
I nakon tog preliminarnog pregleda s medicinskom sestrom, dijete ide do doktora.
Tako je, onda nastavljamo test gdje dalje procjenjujemo grubu motoriku, finu motoriku, orijentaciju u prostoru, snalaženje da li je dijete dovoljno emocionalno zrelo. Stalno naglašavamo tu emocionalnu zrelost, pa ih na kratko malo i odvojimo od roditelja da vidimo da li oni mogu ostati sami, porazgovarati s nama, te ih ispitujemo neke osnovna pitanja kao što su gdje žive, s kim žive, kojim je najbolji prijatelj. Znači, pokušavamo kroz jedan opušteni razgovor saznati od djeteta zapravo koliko je ono spremno za sami upis i kretanje u školi, da li se ono tome veseli, da li bi htio rađe ostati, čak ih to pitamo, u vrtiću, koji je razlog, da li ih je strah škole, da li im je blizu škola, da li znaju u koju će školu ići. Znači, to je čisto jedan ugodan razgovor koji bi dijete trebalo pokazati neke osnovna znanja, znači da nije socijalno deprivirano, da nije zapušteno, da je pohađalo predškolske ustanove i da ima nekakvu osnovu za kretanje u prvi razred.
Da, nama se dogodilo da je doktorica na zidu imala veliki crtež likova iz onog crtića Madagaskar i sve je super izodgovarao gdje živi, kako se zove, kako će u školu, kojim putem, s kim će ići u školu i slično. No kad mu je pokazala taj crtić da imenuje životinje koje su na zidu, Maks je naveo samo lava. Ja si mislim, onak, Isuse, ono, pa kad ne znaš zebru, žirafu i sve. Ja u šoku, mislim si zašto mu nisam puštala taj crtić. No dobro, prošlo je sve, ok, pustili su nas, doktorica je skužila da je malo onako uplašen. Nakon svega bio.
Dobro, ovo je sad čalabahter da mi svi pogledamo Madagaskar ili...
ne znam da sve ordinacije imaju. Baby Room. Baby Room.
Eto, 4 stručnjakinje iz svog područja provele su nas kroz upisni proces. Veliko hvala teacher Ivi, psihologinji Andreji, sestri Moniki i doktorici Nadi što su odvojile vrijeme i olakšale roditeljima pripremu za ovo razdoblje. A svima nama sretno i vama koji krećete sad i koji ste krenuli i koji tek trebaju krenuti.
Čekaj, nismo još gotovi.
Aha.
Znači ti odradiš liječnički pregled i šta onda? Onda slijedi termin u osnovnoj školi, to isto rješavaš preko terminka. Dobiješ termin i tamo dijete dođe sa roditeljem jednim i ispunjava neke sitne testove. Znači isto da se definira, da se prepozna njegov afiniteti više u smislu toga kako mu je grafomotorika, prepoznavanje oblika i slično. Tamo je razgovor sa stručnjakom, najčešće je to psiholog, pedagog ili čak neko od učitelja razredne nastave. Imaju smjene pa kako se zalomi. Kod nas ja mislim bila psihologica. Imali smo situaciju mi doma da po adresi pripadamo jednoj školi, no gravitiramo drugoj. Jednostavno sve nam je u tom drugom smjeru, a prilično su jednako udaljene od naše same zgrade. Tako da smo razgovor za upis obavili u toj primarnoj školi kamo nas je terminko poslao, ali smo odmah predali zahtjev i napomenuli njima da bi se htjeli upisati u drugu školu. Nisu radili nikakve probleme i stvarno je bilo sve ok. Škole to onda međusobno rješavaju. I tamo nekad u lipnju smo dobili termin u toj odabranoj školi da dođemo tamo na upise. Znači nije bilo nikakvih kašnjenja i problematike oko toga.
A što s onom nekom teorijom da imaš pravo odabira kao nekih želja pri upisima, ono, frendovi, profesori?
To sam ja čula isto opet u Parkiću. Nama su kao rekli možeš birati ili učitelja ili možeš birati s kim želiš da dijete ili
školu. E da, tako sam ja čula u Parkiću.
Isto, znači fakat da. Urbana legenda. Mi učitelje uopće nismo poznavali, ne poznam učitelja iz ove škole, tako da sam zapravo rekla s kim je Max dobar prijatelj. I dvije djevojčice konkretno s kojima, jednu s kojom je ona odrasta od prvog dana vrtića i druga s kojom je u zgradi, koju znam da mi je logistički super da idu skupa u školu i dobri su si i tako je ispalo. Da li su nam ispunili želje ili se slučajno potrefilo, ne znam, ali ispalo je stvarno ok. E da, i odmah se na početku, kad si na tom razgovoru, zapravo bi se trebala izjasniti oko dnevnog boravka. Mi smo uzeli dnevni boravak, nije mi žao stvarno jer dijete tamo em se poigra, em napravi svu zadaću i dođe doma ono, ili spremno za druge aktivnosti ako ih onda imaš ili jednostavno dođe doma da možeš provoditi vrijeme s njim i odlična je učiteljica nama, tako da stvarno mi je to super stvar. I opet se odmah te zaskoče sa izbornim predmetima koje možeš i ne moraš uzeti. Kod nas su konkretno bili u ponudi informatika i vjeronauk, katolički ili neki drugi koji roditelj želi da pohađa. Iako mislim da je samo katolički vjeronauk u zgradi škole, ali tako je bar kod nas. Što se jezika tiče, engleski je obavezan od prvog razreda, a mislim da u četvrtom stiže drugi strani jezik.
Zanimljivo i zbudljivo jako zvuči.
Aha. Moram samo reći hvala ti što si se uključila u ovu emisiju. Na Zoomu smo danas, unatoč koroni. Hvala ti na interesu za ovu temu, što si se nakačila jer ja ju guram dugo.
Znaš da više nije javno. Mogu ti pričati o tome koji je sad sistem, ali neću. Ajde.
To ćemo u drugoj poznati. To ćemo, više neće biti ni aktualno. Da.
Da, nadam se da je to prošlost. Anen Baby Rumer nam je razbio led upisa u osnovnu školu u ovu epizodu i mi ćemo sigurna sam preslušavati idućih godina. Svima nama sretno kojima tek slijedi. Maksu dobre ocjene želimo u školi i slušamo se.
Čujemo se, pozdrav.
Baby Room Podcast. Slušaj na svim streaming platformama.